there's a lot to say about this film. You know, it's not shot properly, the sound is crappy. Like, if you look at
Var daudz ko teikt par šo filmu. Tā nav pienācīgi nofilmēta, skaņa ir draņķīga, ir ko kritizēt, bet tas filmai pat piestāv. Un beigās tas nebija svarīgi, jo kopējais iespējs ir ļoti spēcīgs. Tā visus pārņēma, filma ir ļoti smieklīga, dramatiska, spraiga un neparedzama. Un galvenais varonis, tas, kā viņš dzīvo, runā un kustas, tas padara konfliktu redzamāku. Mēs atpazīstam to savā dzīvē kā kaut ko sīku, bet vērojot viņus, tas kļūst universāls. Vienīgais jautājums, kas mums bija, kāpēc virtuves ainā, kurā galvenais varonis uzbrūk savai mātei, ekrāns ir melns un mēs to neredzam. Kāpēc to nerādīt? Ja jau iekļauti manipulatīvie dialogi, kas ir pat smagāki nekā fiziska vardarbība. Skatoties filmu, nevajadzētu rasties šādiem jautājumiem par filmas uzņemšanas procesu, jo tas liek sākt šaubīties par režisora godīgumu citās situācijās, kurās tām nav pamata.
It just makes you wonder about the honesty of the director and all the other situations, which is for me not necessary, I think.